VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Batu koleka milion tuku mwambe bazali bongo na bokono ya gwatre na mokili. Elobi bongo OMS, Organisation Mondiale ya Santé. Ezali bongo komona na mingi mingi epa ya basi. Ba facteur o ezali ko sala ete bokono yango ezala ebele penza ezali kozanga bongo iode na kati ya nzoto. Tolanda reportage ya Nathalie Sekabuo simurabiye kouta Kinshasa.
Gwatro hypothyroïdi, tolingundu liankingo, liabozangi iode, bokono moko bozali mingi na bingumba ya ekolo Congo demokratiki. Emimoni samaka na kovimba ya gland thyroïde, oyo ezali na kati yankingo. Dr. Orline Tsangi, azali bongo spécialiste en santé publique, mpe mokambi ya service na programme national ya nutrition.
Iode ezali substance o ezali kokota na kati ya composition ya ba hormone. Parce que gland thyroïde ezatina nango ezali ko produire ba hormone. Le deux hormones eza ba hormone oyo intervena na croissance ya moto, croissance naturelle moto ko ya mulai, c'est sur base ya ba hormone wana mibale. Alors soki iode ezali mingi te en cas de carence moto azana ba iode mingi te, gland ko sala nini akobanda ko fonctionner mingi akomati sa fonctionnement naye pour que parce que ba hormone etambolaka na kati ya makila.
Bokono oyo bomimoni sa makamingi epai ya basi koleka mibali kolanda ba étude ebele. Nutritionniste Kiazima Omar ya Pronanut abakisi koloba ete basi bazemi baye bazali na bozangi iode na nzoto bakobota bana baye bazali na crétinisme.
Il y a un état de conscience mais on peut Tout ça, manifestation, c'est moins visible. Le col a retard mental, non, intellectuel. Donc, comment on a que ban na ba école, bazo se développer bien tena école, ba dédoublement na ba classe, c'est dû par le fait que ba mingi ban na bazo bazana 40 ans dans leur corps. Ceux qui mboka ezana ba tu mingi bazana ba maladie wana, soit boite, soit crétinisme, soit d'autres manifestations à 40 ans. Parce que même mingi ba ka net chez les femmes, les cas des avortements à répétition et là li na manque ya yode wana.
Dokotolo Nsangi, atali simpe lisusu biloko ya kolia biye bikoki kobebisa lolenge ya kotambola ya thyroïde mpe komatisa bonene nango ntompe kosala bitumba na iode.
Biloko ya moto bengaka yango ba substance goitrigène eza lokola manioc maltraité ezalaka na substance mo babengaka cyanure. Cyanure na kati ya manioc soki moto aza kokonsoma yango na bakantité ya ebele ekokota en compétition parce que yango ezala cyanure ezala iode ezala ba même récepteur ekendaka kotelema esika moko na kati ya nzoto. Okomona ke lokola soki to ya cyanure eza ebele akobengana iode ye akose mettre na place.
Esengeli koyeba ete bozangi ya iode yango ne ntina ya yambogwatre endemike ebimaka eza mingi na bisika biye bilanga bizali kobota na mabele maye mazali na iode penza te kasi bato babikaka kaka na misala ya bilanga mingi mingi mpona kolia na bango. Mpona kobundisa bozangi iode yango nde mbula matari atalaki lolenge nini ya kosala mpona komema iode na mabota na nzela ya mungwa oyo ezali na iode mungwa ya basenzi te mpo yango ezangi iode yango wana baiPronanut programme national ya mai matali bilei bazali kolendisa bayimboka kosalela penza sel iode na lolenge esengeli mpe malamu. Nathalie Sekabuo simurabiye VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala awa na Washington DC Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo mwalobi.